Dienās pirms gaidāmās pirmizrādes jaunā Rīgas teātra gaiteņos gaiss vibrēs aspringumā, kā pirms kaut kā liela dzimšanas. Runājot ar aktieriem rodas sajūta, ka pieskaries kam ļoti trauslam. Aspazīs lomas atveidotāja Baiba Broka neslēpja, ka šī loma ir liels izaicinājums.
Tas būs mūsu redzējums par to, kādu bija Aspazī. Tas būs mana sajūta par to, kādu bija Aspazī. Nu, es varu tikai cerēt, ka varbūt arī kādam citam radīsies sajūta, un ka tas būs pārliecinoši.
Izrāde dziļi balstīta Aspazīs biogrāfijā, un Baiba Broka uz skatuves sajauktā kārtībā izdzīvos teju visu dzēnieces mūžu. Viņa pieļauja, ka temperamentīgā un mainīgā Aspazīja varētu būt aktrises līdz šim grūtākā loma.
Ir ļoti grūti uzdevumi, gan aktieriskie, gan emocionāli grūti, gan, jā, vienā vārdā sakot, tas ir ciets riekstiņš.
Strādājot pie lomas aktrisi, ar interesi šķetinājusi Aspazijas mūža un viņas daļradas mijie darbi, kas atspoguļojas arī izrādē. Sava varoņa raksturus padziļināti pētījuši katrs no aktieriem. Tikušies ar Aspazijas un Raiņa zinātājiem, lasījuši viņu vēstules un dienas grāmatas, studējuši Salcerītas viesas Rolda Dobrovenska, Jāņa Zālīša darbus par abiem dižgariem un viņu līdzgaitniekiem. Izrādē līdzās Aspazijai ienāk Rainis, viņa pēdējā mīlestība Olga Kliģere, Aspazijas ārsts Jākaps Nīmanis, rakstnieks Jānis Ziemeļnieks, Aspazijas draudzene Ivanda Kāja. Aktrise Jāna Čivžele atveido Raiņa māsu Doru.
Tā kā Dorei ar brāli ir ļoti labas attiecības, un tā kā viņš Doru ļoti vaktēja no visiem, tad, kad viņš teica, ka nu, viņam ir uzradusies Aspazija, tad varētu teikt, Dorā parādījās, manuprāt, tādas divas lietas, kā no vienas puses, ka viņi varēs iet pa savu ceļu, bet no otras puses bija tā saucamā greizsirdība vai nu, tad parādi, kas viņi tādi ir. Un, protams, ka viņām bija milzīgs konflikts. Milzīgs.
Izrādes Aspazija personīgi. Dramaturģiju veidojusi rakstniece Inga Ābele. Viņa teikusi, ka šī lūga tapusi Māris Ķimeles iespaidā. Rakstniece savaldzinājusi režisoras doma par to, ka atmiņās laikam ir cits blīvums. Par laikmetīgu scenogrāfiju, izmantojot trīs dimensiju skenerus, rūpējies Gints Gabrāns, bet mūziku izrādēja pirmo reizi radījis Jānis Šepkēvits jeb Šipsi.
Vadmotīvs bija pirmkārt un primāri reflektēt uz Aspazijas un Raiņa dzeju, un tas bija tas pirmais impulss, kā es vispār dabūju īstās kaut kādas īsto frekvenci. Un es ņēmu dažādas dzejojas un vienkārši rakstītos mūzikā, tā kā dziesmas. Šīs dziesmas es pārveidoju par instrumentālu mūziku klavierēs, kuru pēc tam liekot ainām klāt, es sapratu, ka tas pieprasa ārkārtīgi lielu uzmanību, un tas novērš uzmanību no teātra. Un tad es to visu reducēju vēl uz kaut kādiem mazākiem, plānākiem slāņiem.
Ienākšanu sev līdz šim nepētītajā teātra mūzikas lauciņā Šipsī sauc par ļoti intensīvu skolu un pieredzi, ko noteikti gribētos turpināt. Režisore Māra Ķimele pērn izrādes tapšanas sākuma posmā atzina, ka Aspazijas daļrade viņu vienmēr interesējusi mazāk nekā Rainis. Tomēr Aspazijas personības izpētēji viņa pievērsusies ar lielu deksmi un īsā sarunā pirms pirmizrādes saka, šis bijis ļoti interesants laiks.
Ļoti interesanti tikties ar tādiem bagātiem cilvēkiem, ar tik interesantu laiku, tik nozīmīgu Latvijas dzīvē un... Un ar labiem dzejniekiem. Tas vienmēr ir ļoti, ļoti interesanti.
Vajadzētu vai pēc šīs satikšanās. Tomēr iestudēs arī kādu Aspazijas lūgu, Māra Ķimele atbild, diez vai. Taču esot sev atklājusi ļoti daudz skaistu Aspazijas dzejoļu. Māra Rozenberga, Latvijas radio.